labsiin yeroo hatattamaa labsama ija seeraatiin yoo ilaalam barbaachisaan turree jedhu biyya ingilisiitti kan argamu yuunivarsiitii kiilitti barsiisaa kataan dr awwal aloo labsiin yeroo hatattamaa labsamuun kanarra jiru rakkoon biyyattii akka biyyaatti itti fufu ishee dhowwu yoo uumamee jedha heerri biyyatti kana keessumaa naannoo amaaraaf oromiyaa naannolee labsiin kun akkaan hubeef akkaataan odeeffannoon hawaasaaf itti kennamaa jiru gaa'aa akka hin ta'in dubbatu Tigist Gammee dubbise.
Egaa Dr. Awwal Itoophiyaa keessa haalli jiru baay'ee guyyaa guyyaadhaan wanna jijjiiramaa dhufe fakkaata. Tibba darbe hidhamtoonni hiikamanii san booda immoo labsiin hatattamaa kun labsame. Ija seeraa Itoophiyaatiin sin akka ogeessa seeratti labsiin yeroo hatattamaa maal hoo ta'e faa barbaachisame?
Labsiin yeroo hatattamaa karaa seeraatiin waan lafa kaa'amuudha biyya kam keessatti iyyuu. Seerri Itoophiyaas qabatama akkanii keessatti biyyi suni mootummaan biyya sanii labsii kana labsuu akka danda'u lafa kaa'a. Wanti heerri jedhu biyyattiin suni rakkoo guddaa rakkoo akka biyyaatti gara fuulduraa itti fufuu fi fufuu dhabuu isii gaafii keessa seensisu hooka uumamu taate mootummaan labsii yeroo hatattamaan labsee rakkoo saniif hiikaa laachuu hin danda'aa jedha. San ka godhu ammoo yoo labsii san labsuun rakkoo jiru saniif hiikaa kennuu kan danda'u ta'e qofaadha. Kanaaf wanti seerri lafa kaa'uu fi rakkoo qabatamaan biyya sanirra yeroo ammaa kana deemaatiin hin jiru waan wal fudhatu miti. Karaa seeraatiin olaalleetiin hin jenne istaandaardii seerri lafa kaa'u hin guutu.
Egaa akka amma jettan wanna walqixuu miti jettanii qaamota mootummaarraa waan jedhame amma tokko tuqneetti akkamitti walqixuu dide'an jedhu san xiqqoo bal'inaan nu ibsitanii guyyaa ibsa kennanitti ministeerri ittisaa biyyattii obbo Siraaj Fageessaa heeraa fi sirna heeraa balaarra oolchuuf murtee kanarra gahamuudha an dubbatan. Harruma kana immoo ibsa Dr. Warqinan ministeerri dhimmoota alaa biyyattii jechuudha dippiloomaatota biyya keessa jiraniif Finfinneedha kennan irratti naannolee muraasa keessatti rakkoon tasgabbii waan jiruuf kanarra gahamee jedhan. Akkamiin madaaltan? Gahaadha kun.
Kuni gahaa miti. Ilaalchuma amma ittisa waraanaatii fi muummichi ministeera haajaa alaa kennan iyyuu hoo laalteetti hin jette kunniin waan wal dhahuudha. Mootummaan istiraatejimaa fi wanta godhaa jiran kana karaa danda'aniin humnaan bulchuu kana mijeeffachuudhaaf waan godhan malee kuni waan seeraan wal fuudhatu miti. Dhugaadha akka heerri kaa'utti yoo heerri yookaan ammoo constitutional order jedhanii heerri mootummaa biyya san keessa dhaabateetiin hin jiru rakkoo guddaa keessa hooka seenu taate rakkoon suni ammoo poolisa biyyattii keessa jiruun regular law enforcement waraana osoo hin yaamin poolisaan wanti suni to'annaa jala oolu kan dandeenye taate mootummaan labsiisan labsee waraanas fayyadamee mirgoota namnoonni yeroo kaan qaban san saspeendi gochuudhaan san wajjaan kutuudhaan aangoo seeraan alaa fayyadameetiin inni rakkoo jiru saniif furmaata kennuu danda'a. Wanti kun godhamuuf maa'inni mirgi ilma namaa kabajamuudhaaf mirgi dimokiraasii kasabaaf sablammootaa kabajamuudhaaf heerri hojiirra ooluu qaba. Yoo heerri mirga san namaaf kennu sun rakkoo keessa seenu taate mootummaan mirga namni qabu san yeroodhaaf dhaabeetiniin aangoo qabutti fayyadameetiniin haala mirgi ilmi namaa itti kabajamuu danda'u uumuu akka danda'uu fi ilaalchummaan labsii yeroo hatattamaa jedhamu kuni wantummaan inni heera keessa taa'eef iyyuu jechuudha. Biyya keessa wanti jiru rakkoon akkuma isin jedhe ima jira garuu ammoo rakkoon heera irratti yookaan ammoo constitutional order biyya san keessa jiru irratti ka'ee hin jiru. Wanti heerarra jiru waa lama wajjin baasa. Tokkoffaa constitutionii fi constitutional orderiin kuni mootummaadhaan waan addaati. Mootummaan waan dhufu waan deemu mootummaa adda addaa qabaachuu dandeetta mootummaa tokko qofaa miti ka heerri biyya sanii lafa kaa'u. Rakkoon amma jiru kuni gaafii amma ka'aatiin hin jiru kuni gaafii mootummaa irratti ka'aatiin hin jiru malee gaafii heeraa fi heera amma mootummaa achi keessatti dhaabateetiin hin jiru kana tuquu miti. So karaa seeraatiin akkasii karaa biraatiin ammoo olaalteetiin hin jette karaa siyaasaatiin olaalteetiin hin jette inni isaan wanta kana labsanii fi uummata tasgabbeessuu yoo jenneetiin hin fudhanne uummata tasgabbeessuu hin danda'amu hin danda'uudha. Labsiin akkanaa kun yeroo baay'ee bu'aa silaa qabaachuu kan danda'u tokkoffaa yoo mootummaan fudhatama uummataa qabaateedha. Yoo mootummaan fudhatama uummataa qabaatee mootummaa dimokiraatawaa ta'eetiin hin jedhe gaafimmaan labsiin kun seeraan bu'uura seeraa qabu moo hin qabu jedhu ka'uu hin danda'u. yoo mootummaa mootummaa matakkaan taane taate yeroo baay'ee yoo mootummaa sun humna guddaa ka fayyadamu taate ummanni sodaa hoo qabaatu taate hojjechuu danda'a ta'a. Yoo ummanni sodaa dhiisee akka fakkeenyaaf biyya keenya jiru kanatti jechuudha ummanni sodaa keessaa baheetiin gaafii isaa gaafachuurraa dubatti hin deebine taate labsii akkanaa kana labsuudhaan rakkoo akka mootummaatti amma taa'eetiin kana furuudhaaf tarkaanfii kana fudhataa jirra jedhan kan hiikuu hin danda'u.
Tole doktora walkanumaa walqabate egaa labsamuu isaatiin boodammoo akkaataan itti hawaasni dhaga'e keessumattuu gara naannoo Oromiyaa gara naannolee hoo deemne ibsi hawaasa kennamaa jiru hin mul'atu amma reef odoon istuudiyoon odoon seeliin durallee gama miidiyaa biyya keessatiin karaa OBN's ta'ee karaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo OPDO's ta'ee ibsi uummataa kennamaa jiru hin mul'atu. Labsii yeroo tattamaa kana laalchisee jechuu kiyya. Fakkeenya kaasuudhaa sanbattan irra sagantaa addaa yeroo asitti hojjennu sababuma labsii yeroo tattamaa kanaan jiraattota magaalaa Oromiyaa adda addaa keessa jiran keessaa yeroo dubbisnu nu'i akka labsameewu sanbattan dhageenye malee jimaatan dhageenye warri jedhan jiran. Ija seeratiin mootummaan labsii tokko yeroo labsu dirqama hawaasa biraan yeroo isaa eeggate biraan gahuun qabu hawaasni maal akka dhoowwame maal akka dhoowwamne akka beeku wanni gochuun irra jiru hin jiru gama kanaan.
Sirri jettee mootummaan tokko seera kamiyyuu wayita baasu seerri sun uummataaf waan bahuuf haala seerri sun uummataaf itti gahuu danda'u mijeessuu qaba. Labsii jechuun waan sanii uummataaf labsanii labsiin kun immoo gadi bu'eennaan maaltu akka hayyamamu maaltu akka dhoggamu tarreessiitiin uummanni akka beeku. Gochuu qaba jechuudha. Ummanni yoo beeke qofa maaltu dhoggame waan jedhu wajjin baafachuu danda'a. Mootummaan naannolee akka seeraatti dirqama seeraa hin qaban seera mootummaan federaalaa baasuuf jechuudha garuu lammiiwwan naannoo adda addaa keessa jiraatan seera mootummaan federaalaa baasullee kabajuun dirqamaan irratti ta'eef labsiin kun labsameetiin hoo jedhe. Karama seerri duraanii seerri adda addaa ittiin bahuuniin labsamuu qaba. Yoo kuni ta'eetiin hin jedhe sadarkaa mootummaa federaalaatti lammiiwwan biyya isaan keessa jiraatan hundinuu kan kabajuu qaban jechuudha. Mootummaan naannoo irra jiran inisiyaatiivii isaanii irraa ka'aniitiin haala uummata bira wanti kun itti gahu gochuu danda'anii garuummoo dirqama seeraa hin qaban kana gochuudhaaf jechuudha. Aangoo mootummaa federaalaa waan ta'eef lammaffaa ammoo yeroo labsiin hatattamaa jiraatu aangoon mootummaa naannoowwanii. Xinnaadha kama duraan jiruyyuu baay'ee gabaabataa jechuudha. Fakkeenyaaf seeraa fi heera kabachiisuudhaan walqabatee mootummaa naannoo poolisa naannoo mana murtii naannoo osoo hin taane mootummaa federaalaatti yookaan ammoo qaamni dhimma kana raawwachiisuudhaaf dhaabbatu command post kan jedhamu kun isatu itti gaafatama fudhataa jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo dirqama hin qabu garuu ammoo uummataaf kana bayaansuudhaaf kanarra ka'aniitiin uummataan gahuu hin danda'an fedhiirraa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo waliigalteen siyaasaallee jiraachuu dhabuu danda'a wanta kanarratti akkuma dhageenyu seerri kun Council of Ministers qaama jedhamuun qaama ministeeronni itti walga'aniin labsame. Kun ammoo paarlaamaadhaaf dhiyaateetiin paarlaamaan akka labsiitti karaa seeraatiin irratti waliigaleetiin baasuu qaba. Gaafa san akka seeraatti waan bahuuf sun karaa yeroo lafoo baratametu jira. Gaazexaa dhaan labsamaa. Ammaa kana garuu akkuma mootummaatti iyyuu paartiiwwan mootummaa bulchan keessatti iyyuu warri adda waa'ee keessa jiran irra walii galtee waan qaban natti hin fakkaatu. Sunis waan tokko ta'uu danda'a jedheetiin ilaala. Mootummaan naannoo Oromiyaa maalii fi wanta kana uummataaf bayaansuu dhabee waan jedhu irratti jechuudha. Akkuma beekamu labsiin kun sabamoota biyya san keessa jiraatan keessa uummata Oromoo fi uummata Amaaraa keessatti miidhuun isaan beekama. Bakkeen sochiin itti godhamaatu jiru naannoo kana mootummaawwan naannoo kana uummataaf wanta kana beeksisuun waan gaariidha. Garuu dirqamni beeksisuu inni jalqabaa kan jiru mootummaa federaalaadha.
Tole. Egaan waggaa lama keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo lammataatiif labsii yeroo hatattamaa labsuun. Bara 2016 labsamee ture ji'a 10 ture kunimmoo ji'a 6 jedhameera. Karaa biraatiin immoo walumaa gala haala biyya keessaa olaalle jalqaba amajjiirra ibsaa dhaabbanni 4 mootummaa uuman baasaniin haaromsa baay'ee godhuudhaan akka yaadan waan balleessine jedhanillee amananii hawaasa fuulduratti waan dubbatan baay'eetu jira. Sanitti aansuudhaan hidhamtoota hiiku jalqabanii garuu ergasii wanni ta'aa jiru kana yeroo laaltan sinii maaliif ogeessa seera qofa osoo hin taane sin Dr. Awwal waan Itoophiyaa keessa deemu haala jiru in hordoftanii ofillee karaa miidiyaa an hojjettan jira. Walumaa gala wanni jiru kana mee gabaabsatoon akkamitti ilaaltanii fundurri boru maaltu jira jettanii yaaddan?
Kuni yaadiin akka laalutti wanti inni calaqqisuma inni wal dhabdiin yookaan wal mormiin humnaa paartiiwwan mootummaa hoogganan jidduu akka jirudha. Dhugaadha walgahii koreen hojii raawwachiiftuu adda waa'ii yeroo dheeraadhaaf goote amajjii irratti eegatu murte booda gadi ba'anii jiriin rakkoo jiru fudhatanii kanammoo jijjiiruudhaaf karoora baafanneetiin jira. Dirree siyaasaa bal'isuuf walii galtee wal hubannoo sabaaf sablammoota gidduu jiru jabeessuudhaaf hin hojjennaa jedhanii saniif ammoo akka jalqabaatti hidhamtoota hin eegna jedhaniitiin karoora fudhatanii sanis haga tokko raawwataatiin hin jiran haala abdii namaa kenne tokkoon jechuu hin dandeetta. Sanii as wanni ta'e mootummichi keessa muummichi ministeeraa hojii gadhiisee san booda labsii kana labsanii kuni kan mul'isu akka an laalutti qaama mootummaa kana keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoota qophiis jijjiiramaaf qophaa'antu jira. Humnoota jijjiirama didantu jira yookaan jijjiiraman seenitu jira. Kun immoo maaliif akka ta'e beekamaadha. Jijjiiramni humnootaatiin dura aangoo isaaniin hin malle harkatti tuulatanii of fayyadaatiin hin katuran namoota isaanitti aanan fayyadaatiin hin katuran namoota baay'eetu jira. Namoonni kun ammoo yeroo dheeraaf jiruu silaa jiraachuu hin dandeenye aangoo qabaachuu hin dandeenye infuleensii qabaachuu hin dandeenye tokko qabaataatiin hin turanii yeroo dheeraadhaaf namni ammoo olaantummaa akkanaa kana yeroo gabaabaa keessatti hin dhiisu haga danda'een wanta san irratti hirrarraa wanti amma mul'atu kun kakalee jijjiirraa fiduudhaaf qophiidha jedhanii har'a ammoo wanta isaan jedhan san guutumaan guutuutti diigu kan godhan kun kan mul'isu mormii humnaa kan jaarmaya kana keessa jiru akka ta'e natti mul'ata. Kanaafi haga tokko namnis wanta kana eeguu qaba. Jijjiirran biyya tokko keessattuu biyya akkana biyya Itoophiyaa kana keessatti haala salphaadhaan hin dhufu. Humnoonni baay'een humnoonni jijjiiraman seenaa jiranii istaatus koon itti fufuu qaba humnoonni jedhan jiranii yoo jijjiiramni kan dhufu taate tokkoffaa namoota wanta asiin dura dalaganiif itti gaafatamuu danda'antu jira. Kan hambisuu barbaadanii lammaffaa ammoo bu'aa adda addaa namoota dhabantu jira. Namoonni kun ammoo namoota humna qabanidha. Kanaaf haga tokko wantoota akkanaa kana eeguu qabna. Asiin duras mootummaan kun fedhii isaatiin hin jijjiiraman jennee gaafii uummataatiin, dhiibba uummataatiin, qabsoo uummataatiin gara jijjiirraa kanatti dhufee ammas uummanni kan gochuu qabu mirga isaa kama isaan seeraan fi heeraan kaa'aniif sanitti fayyadameetiin uummanni kun gara jijjiiramaa akka deemuu danda'u yookaan akka deemuuf dirqamu gochuu qabaa jechuudha. Soo haga tokko waan wal dhahu tokko yeroo gabaabaa keessatti dalaguun isaanii na ajaa'ibullee walumaa galatti garuu seenaa biyya san keessatti turee fi haala mootummaan kun waggaa 26 dabree itti bulchaatiin hin turu hoolaaleetiin hin jedhu wanta nama ajaa'ibu miti waan haaraanis.
Dr. Awwalaloo yuunivarsiitii biyya Ingiliziitti argamu Kiyeelitti barsiisadha. Sanatti immoo haala Itoophiyaa keessa jiru jala bu'anii nama hordofanii Dr. Awwal yeroo keessaniif yaada nu biraan geechaniif ulfaadha hin jedha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.